Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedam je časova, 7 minuta, dobroveče, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, ja sam Olivera Simić-Milošević, a do 18 časova pričamo o socijalnoj zaštiti, gde i kako se u Srbiji rešavaju mnogobrojni problemi iz ove oblasti, šta je uloga socijalne zaštite, da li je, kad kažemo socijala, to nužnost u Srbiji, koliko je korisnika socijalne zaštite u zemlji, gde su problemi najizraženiji. Gosti u studiju su Vesna Mirosavljević iz Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, gospođa Nadežda Satarić iz nevladine organizacije Amiti i gospodin Žarko Šunderić, šef tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Da počnemo od zakona, mada to verovatno slušalcima nije najinteresantnije, ali moram da vas pitam, kada je donet zakon o socijalnoj zaštiti, zbog čega je on važan u rešavanju najurgentnijih socijalnih problema? Gospođo Mirosavljević.
Zakon o socijalnoj zaštiti, novi zakon, on je donet aprila meseca 2011. godine i on je donet kao pravni okvir, u stvari on je dao jedan okvir pravni reformi sistema socijalne zaštite, koja je još utvrđena strategijom o razvoju sistema socijalne zaštite koju je vlada donela 2005. godine. Kao osnovni cilj tog zakona jeste u stvari uspostavljanje jednog integrisanog sistema socijalne zaštite gde svi socijalni akteri u stvari trebaju na najefikasniji način da koriste postojeće resurse i da znači uspostavljaju nove resurse kroz nove kvalitetne dostupne usluge socijalne zaštite, naravno uz obezbeđivanje zaštite za ove marginalne grupe korisnika i građana, ali naravno omogućavajući im da se osposobe za produktivan život u zajednici i da se njihova zavisnost od socijalne zaštite u stvari svede na najmanji mogući nivo i da traje što je moguće kraće. Kao to bi bio neki osnovni u stvari cilj zakona, a kao posebni ciljevi su postavljeni, znači obezbeđivanje tog egzistencijalnog minimuma za najsiromaštnije građane i to uspostavljanjem skale ekvivalencije prilikom određivanja i utvrđivanja iznosa novčane socijalne pomoći koji na neki način obezbeđuje adekvatnu materijalnu podršku. I druga jedna stvar, isto tako stvaranje jedne mreže usluga socijalne zaštite u samoj zajednici, jer je u stvari cilj da se spusti na lokal što je moguće više pružanje tih usluga, kako bi se u stvari omogućilo da se korisnici, da građani ostanu u porodici i da se izbjegne ta korišćenje institucija i usluga koje su u stvari mnogo skuplje, a mnogo restriktivnije u odnosu na usluge koje omogućavaju korisniku da ostane u porodici, u zajednici, u okruženju u kome živi.
Gospođo Satarić, isto pitanje i za Žarka. Dakle, šta je država htela, šta može da učini primenom ovog zakona?
Mi se u emitiju posebno bavimo zaštitom i zagovaranjem za bolji položaj ciljne grupe starih. I onda bi ja rekla šta je to što je bilo jako dobro u novom zakonu sa aspekta te ciljne grupe koju zastupamo. Postoje tri stvari koje su jako pozitivne i jako dobre i mi to pohvaljujemo. To je kada je ostvarivanje prava na materijalnu, odnosno novčanu socijalnu pomoć od strane države. Po starom zakonu svi stariji i svi drugi građani koji su imali preko pola hektara zemlje nisu mogli da apliciraju, da konkurišu, da traže tu socijalnu pomoć. Po novom zakonu za stare i za još neke druge kategorije radno nesposobnog stanovništva taj imovinski cenzus je povećan sa pola hektara na jedan hektar. To pretpostavlja veći obuhvat i to je i bio cilj da bude veći obuhvat siromašnih starih ljudi ovom merom. Druga jedna stvar...
Izvinite, moram da vas pitam, a šta ćemo sa starim ljudima koji nemaju hektar zemlje.
Koji imaju preko hektar zemlje, mislite li na njih?
Svi, koji nemaju, koji da, prosto nemaju pa, zemlju.
Upravo oni mogu da
konkurišu.
Da, oni imaju pravo da konkurišu za novčanu socijalnu pomoć i šta je još dobro, ona je po novom zakonu 20% veća u odnosu na onu socijalnu pomoć koju primaju radno sposobni. I to je ono što je dobro. Druga stvar koja je dobra, to su namenski transferi, namenjeni između ostalog i najnerazvijeniji opštinama koje ne mogu da finansiraju i da plaćaju i da razvijaju usluge na lokalnoj zajednici, servise socijalne zaštite, ne samo za stare, nego i za druge ranjive grupe. Misli se na usluge pomoći u kući, na dnevne boravke za decu sa smetnjama u razvoju, klubove i tako dalje. Namenski transferi su to trebali da reše na način da se iz nacionalnog budžeta potpomognu te nerazvijenije opštine, jer i tamo ljudima treba i to je ono što je dobro. I treća stvar koju ističem dobru u zakonu, to je, pošto dolazim iz nevladine, što je po prvi put uspostavljen pluralizam pružalaca usluga. Dakle, nisu više, kada su u pitanju usluge socijalne zaštite, samo bogom dane ustanove socijalne zaštite i državne institucije, nego se stavljaju u potpuno podjednak položaj i nevladin sektor kao pružalci usluga i privatni sektor. I naravno, tu su standardi i licenciranje. I sve je to ono što je bilo pozitivno. Ali sada posle godinu i po ili skoro dve godine primjene zakona ne mogu da govorim o svim segmentima, ali u segmentu materijalnih davanja mogu da kažem da je on doneo dobrobiti svim ostalim uzrasnim grupama, jer je obuhvat korisnika povećan novčanom socijalnom pomoći izuzev kod starih, gde i pored onog što je bilo dobro zamišljeno, obuhvat korisnika novčane socijalne pomoći je smanjen, iako oni spadaju pored dece, priznaćemo u jednu od najranjivijih društvenih grupa kojoj doista je potrebna pomoć od države. Ja ću kasnije reći zašto je došlo do smanjenja obuhvata korisnika socijalne pomoći kod njih.
Izvolite, Žarko.
Dakle, dosta je već rečeno o novom zakonu, odnosno njegovim namerama. Ono što je, da kažem, bio, da kažem, jedan od glavnih povoda jeste velika kriza koja je zapravo stvorila dodatni broj siromašnih i ovaj zakon je upravo imao za cilj da one ljude koji su ranije nekako bili gurnuti od socijalne zaštite da ih ovim zakonom primimo. Dakle, da im omogućimo da veći broj ljudi dođe do socijalne pomoći ukoliko je u siromaštvu. To je dakle ona najvažnija stvar.
A kad kažemo u siromaštvu, prosto da razjasnimo za ljude koji nas slušaju, a u egzistencijalnim su problemima. Ko može da aplicira za korisnika socijalne pomoći? Ko je po standardima siromaštvo?
Uslovi znači za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć su znači njegovo imovno stanje i njegovi redovni prihodi. Znači osobe koje nemaju redovne prihode, koji znači nemaju imovinu od koje mogu da ostvare neki prihod, to je otprilike ovo što je malo pre gospođa Nada govorila, i ljudi, znači, ali mogu i radno sposobni ljudi da se nađu, znači, u takvoj situaciji, da su nezaposleni, da, znači, jednostavno ne ostvaruju neke redovne mesečne prihode i da su bez ikakvog prihoda, a ne mogu ni od imovine, niti imaju srodnika koji su u zakonskoj obavezi da im daju alimentaciju, odnosno izdržavanje. Naravno, to je možda jedan uslov koji, jer korisnik, lice koje podnosi zahtev za priznavanje prava na novčanu socijalnu pomoć, mora da, ukoliko ima srodnike koji su po zakonu obavezni da ga izdržavaju, to su, znači, deca, to su, znači, svi po zakonu o nasleđivanju, znači, svi srodnici u pravoj liniji i u bočnoj liniji do drugog stepena, znači, braća i sestre, ovaj, i oni su u obavezi i moraju da podnesu presudu suda gde je utvrđen iznos alimentacije koji oni mogu da daju za lice koje podnosi zahtev.
Ali tako, recimo, dvoje ljudi koji su u braku ostanu bez posla,
dobro,
imaju dvoje dece i sad, dobro, niko ne želi da im pomogne. Da li su oni potencijalni korisnici socijalne pomoći? Ne mogu
maloletna deca, maloletna deca, ako su u pitanju maloletna deca,
dobro,
ako imaju punoletnu decu koja rade,
dobro,
koja rade i koja, mislim, sav prihod se gleda na nivou domaćinstva. Znači, ako deca rade, odrasla, ostvaruju prihod, žive sa roditeljima u domaćinstvu, naravno da se onda gleda njihov prihod i oni neće ispunjavati uslove za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć. Ako imaju decu koja ne žive u istom domaćinstvu, znači, a rade, znači, roditelj mora da tuži tu decu, da, ako oni neće dobrovoljno, naravno, da učestvuju u izdržavanju svojih roditelja i da sud odredi prema njihovim materijalnim mogućnostima koliko su oni u mogućnosti da izdržavaju svoje roditelje. E sad, oni i dalje, znači, nisu isključeni od ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć, nego se, imajući, zakon je propisao tačno nivo, iznos socijalne pomoći, kako se on određuje, i onda oni primaju samo razliku. Ako je ta suma izdržavanja koju je sud odredio u sudskom postupku manja od nivoa socijalne pomoći, znači, roditelji, recimo, govorimo sad o roditeljima, će samo razliku da prime na ime novčane socijalne pomoći. Ne znam koliko sam jasna.
Da kažemo i da oko 95.000 porodica prima novčanu socijalnu pomoć u Srbiji.
Porodica, i moram da kažem da je to podatak iz decembra meseca 2012. a pre stupanja na snagu ovog zakona, znači, zakon je stupio u aprilu 2011. a podatak iz marta 2011. bilo je 76.298 porodica, znači, faktički za skoro 20.000 porodica je povećan broj korisnika novčane socijalne pomoći.
Da.
Ako govorimo
da, da li možemo da konstatujemo da se u Srbiji iz godine u godinu, nažalost, povećava broj siromašnih? Vi ste, gospođo Satarić, rekli da su to je potpuno jasno, najranjivija kategorija stanovništva su deca i stari.
Dakle, kada su ovi pokazatelji, da, potpuno je tačno ovo da u ukupnom broju primalaca novčane socijalne pomoći povećan je broj porodica i povećan je broj korisnika. Nažalost, kada su u pitanju ciljna grupa starih, u decembru 2012. manje od 9.000 njih prima novčanu socijalnu pomoć, a u siromaštvu sigurno je, posebno u seoskim sredinama, u samačka staračka domaćinstva. Ne možemo da kažemo jer nemamo relevantne pokazatelje za 2011. ili 2012. godinu, ali sigurno, ako gledamo pokazatelje iz 2010. godine, oko 9% njih. Dakle, 100.000 živi u siromaštvu, a ni 1% ne prima socijalnu pomoć od toga. Šta je problem kod njih najveći? Neće stari ljudi da tuže svoju decu, svoje unuke, svoje snaje, svoje zetove, svoju braću i sestre, jer da ih izdržavaju. Sramota ih je, strah ih je, stid ih je, poniženje. Kažu nam kad razgovaramo, pa nemoj mi samo to dirati, onda ima, on bi mi dao. Nema ni njegovu decu da prehrani i oni niko ne radi i tako dalje, ali zakon je nemilosrdan bez obzira što znaju i ljudi u centru da ni onaj tamo ne radi i da je možda i on korisnik novčane socijalne pomoći, ali mora po zakonu da ga tuži i stari ljudi to neće da čine i onda sami sebe isključuju iz mogućnosti da budu korisnici novčane socijalne pomoći. Otuda mi predlažemo izmene i dopune tog zakona da se nekako drugačije reguliše to. Mi nismo pristalice da oni stari koji imaju decu i srodnike, a ima i takvih slučajeva, da zanemaruju stare ljude, ne brinu o njima. Čak mi znamo mnogo starih ljudi penzionera gde je to jedini prihod u celoj porodici i za decu i za unuke. Dakle, nismo za ono da kažemo da amnestiramo decu da nisu odgovorni u odnosu na svoje stare i roditelje. I te kako su odgovorni, ali moramo da zaštitimo i one stare ljude koji jednostavno imaju srodnike koji jesu zakonom u obavezi, ali ne smeju, ne mogu ili već šta da ih tuže da bi dobili tu crkavicu i tu pomoć od 8 do 9 hiljada.
Mnogo ljudi živi u vrlo teškoj situaciji. Gospodine Šundariću, zbog čega su podaci iz 2010. da 9,2% stanovništva živi ispod apsolutne linije siromaštva? Vi ste iz tima, šef tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Srbije. Šta država radi na ovom planu? Da li u budžetu ima dovoljno para da se stvarno pomogne ljudima, da se nešto promeni, da ne dođe do ovakvih situacija životnih kakve gospođa Nadežda odslikala?
Da, dakle, novi zakon je upravo povećao broj ljudi koje je država zaštitila i to mislim da treba da kažemo, to je u visokom procentu povećao. Drugo, povećan je taj iznos koji se dodeljuje porodicama, tako da u tom smislu država je mogla da uradi te dve stvari. I novca za ovo što sada po pravu, jel tako, ljudi treba da prime, ima. Ovde, dakle, ovo što je gospođa Nada Satarić govorila o ovim slučajevima koje život piše, govori u stvari da neke stvari prosto ne funkcionišu jednostavno kako je zakonodavac mislio, jel tako? I sad tu treba biti vrlo oprezan. Jedna stvar jeste da vi svakoj osobi koja nema dovoljno prihoda dopustite da ima socijalnu pomoć. To je dobro, ali samo ukoliko ne motivišemo decu i ostale srodnike da budu neodgovorni. Razumete šta hoću da vam kažem? Dakle, moramo biti oprezni, jer ukoliko kažemo ako tvoj sin ili ćerka nema novca da ti plati, on kaže da nema, evo odmah će država da uleti. Dakle, šta smo tu napravili? Jasan mehanizam da više nijedno dete neće pomoći nijednom svom roditelju. Tako da u tom smislu treba da balansiramo između onoga što jeste život i što je Nada jako lepo objasnila, u stvari, to je zaista tako funkcioniše, i ovog drugog mehanizma gde zapravo niko više nikom neće ništa pomoći. Rešenje je negde između. Vrlo verovatno u malo boljem povezivanju sistema, tako da vi znate da, recimo, ljudi, sin i ćerka, ukoliko primaju platu, to se negde, da kažem, vodi se negde informacija o tome. Dakle, ne mora sud to da dođe do suda da se to odlučuje, nego, dakle, povezivanjem sistema vi lako možete da vidite u socijalnoj zaštiti da li taj sin ili ćerka zaista prima. Tako da, hoću da kažem, naša namera jeste da osluškujemo život i vidimo šta se zapravo dešava na terenu i da na osnovu toga nekako ovaj zakon u perspektivi i menjamo.
Gospođo Satarić, šta se još dešava na terenu?
Dakle, kada je u pitanju zakon je, ima jako dobrih odredbi, čak i kod ovog korisnika novčane socijalne pomoći, radno sposobni koji su, dakle, odrasli radno sposobni ljudi koji primaju, regulisano je, podstoji u zakonu njihova radna aktivacija, ali još uvek, nažalost, se to u punoj meri ne primenjuje. Mi smo zagovornici, jer nigde u svetu, za one koji su radno sposobni, ne može da bude na neodređeno vreme da mu država pruža socijalnu pomoć bezuslovno. Dakle, on mora da ima, ako ne, da učestvuje u javnim radovima ili na bilo koji način da se ono osposobljava, prekvalifikuje i sve druge mere, društveno koristan rad. Pa može onaj primalac socijalne pomoći u selu da ode i da 10 sati u toku meseca da nabavi nekom starom iz prodavnice, da mu donese robu koja mu je potrebna, da mu naseče drva za zimu, da mu donese lekove i iz apoteke, to nije mnogo. Može radno sposobni da izađe ispred zgrade u toku zime i da čisti sneg, da očisti ispred svoje zgrade. To je taj društveno korisni rad, to je svugde se u svetu koristi. Mi ga ne koristimo i to je jedna od naših preporuka. Ne možemo više očekivati, jer država balansira kod ovih izdvajanja. Nema odakle da izdvoji onoliko koliko treba. Potrebe su sve veće, a očito da nema tamo novca. I moramo da se vratimo i da gde god možemo da nam socijalna pomoć bude posljednja mera. Mi se čak zalažemo da u seoskim sredinama, tamo gde ima socijalnu pomoć radno sposobnima, ne daju gotovu, ma neka mu da sadnicu neku, neka mu da materijal da okopa tamo i da zaradi. Dakle, da mu da novac da on možda zaradi i da živi od svog rada i od poljoprivrede, a ne da uzme taj novac i ode pred seosku prodavnicu i popije za 3 dana i nema ništa i dalje. To su potpuno pogubljeni i ljudi i slučajevi. Dakle, bez učešća svih u društvu, u granicama njihovih mogućnosti, na bilo koji način, plaćeni rad, neplaćeni rad, ali nekog doprinosa, nama nema boljitka i nema pomeranja na bolje.
Izvolite.
Ja bih samo htjela da dodam da ovi pokazatelji gde je povećan broj tih porodica ne pokazuju samo da je povećano siromaštvo, nego upravo to da je nivo socijalne pomoći veći i samim tim on je obuhvatio veći broj ljudi, jer su primanja uslov. Recimo, ranije je bilo sad,
koji je to iznos kad kažemo primanja?
Pa za pojedinca je to sada 7200. Znači, porodica koja ima prihod ispod, odnosno pojedinac koji ima prihod ispod 7200 dinara, on ima pravo da ostvari socijalno, ranije je možda bilo 6000, pa je onda manji broj ljudi ušao u taj obuhvat koji ispunjavaju uslove da ostvare pravo na socijalnu pomoć.
A izvinite, moram da vas pitam, ako pojedinac živi sam i ima prihod od 7200, kako on može da preživi mjesec dana sa tim parama?
On može da preživi, tako je utvrđeno da može da preživi. Znate šta, nije samo to. Dobro, sad korisnik socijalne pomoći sa 7000 ima i neke druge beneficije, ostvaruje kao korisnik prava, ne znam, na subvenciju, na infostan, na struju, na šta znam, deca za obdanište, za topli obrok, nad. E sad, jeste problem. Korisnik koji ima, recimo, prihod od 8000, on nema pravo da ostvari socijalnu pomoć, ne može pojedinac i on nema ni beneficije.
Da, jasno. Izvolite.
Dakle, kao što je koleginica rekla, dakle, postoje ove stvari koje su, ovi benefiti i koristi koje pod navodnicima siromašna osoba ima, a koju da kažem, populacija koja ne prima socijalnu pomoć nema. To su ovi popusti na raznim mestima. Dakle, i za struju, i za vrtiće, i za, da ne nabrajemo sada da ostale stvari. Dakle, to je, dakle, ovde zakonodavac računa na ove druge mehanizme koji tu upadaju i koji suštinski, iako nisu, da kažem, ne vidite ih u kešu, ali on smanjuje taj trošak života. To je jedna stvar. Ima jedan drugi fenomen koji mislim da je jako važno da ovdje izgovorimo. I to je, da kažem, Zapad pokazuje na svojoj koži te stvari. Ukoliko je vama socijalna zaštita, mislim tu na dečji dodatak, mislim na novčanu socijalnu pomoć, na tuđu nego i pomoć, ukoliko vam je to veće od minimalnog dohotka koji zaradite sopstvenim radom za mjesec dana, onda kažu ti slučajevi, onda vi demotivišete ljude da rade.
Da,
dakle, zato je to
državi
toliko niske. Jer ovdje minimalac je zaista nizak i ukoliko biste povećali ovo, teorijski, onda biste vi mogli kažiti ovako, meni se više isplati da ne idem na posao, kako god je to malo. Ali malo ću na crno, malo ću nešto tako da radim i tako dalje, i sa tom socijalnom pomoću ja ću imati više nego onaj koji 30 dana ide i radi ovaj, za taj minimalac. Dakle, ne smemo da dozvolimo da do tog nivoa da budemo da kažem da dozvolimo da socijalna pomoć je toliko visoka, bez obzira koliko svesni smo mi, naravno, da je to nizak iznos.
Naravno, nizak iznos. Izvolite, Nadeža.
Dakle, ja ću isto to oko visine novčane socijalne pomoći. Kada su stari u pitanju, ona je 20% viša, ona je oko 8000. Naravno, onome ko nema ništa, to je itekako dobro. Da je to nešto da može da ga izvuče iz siromaštva, da budemo načisto, to ne može. To je za golo preživljavanje. Kako oni kažu, kažu drži ga da ne umre, drži ga na cevčici. Ali šta moramo da imamo u vidu? Moramo da imamo u vidu da recimo u Srbiji ima 170.000 poljoprivrednih penzionera koji su uplaćivali, ima ih ukupno 200 i nešto hiljada, ali ovi imaju iznose penzija, 10.000 je poljoprivredna penzija. Ima oko 30.000 poljoprivrednih penzionera porodični koji imaju penziju ispod 9.200 dinara. Dakle, ne može ta data bude veća socijalna pomoć nego što je penzija najniža. Dakle, mora i o tome da se vodi računa. Ali, ono za što mi govorimo, dakle, aktivacija. Mi smo isto zagovornici, nismo zagovornici da se otvaraju narodne kuhinje i da svi i radno sposobni idu na kazan sa manjerkom i da mu onaj da kutlaču da nosi i da hrani decu. Imamo dnevno informacije koliko dece je na kazanima. Mi smo, recimo, zagovornici, pričaj da se povećava, ne znam, 30.000, nije nebitno ta da. Cifra, ali da se povećava i broj dece. Mi smo zagovornici, ma daj ako moraš da mu pomogneš, daj mu pakete hrane, neka sprema sam kod kuće ili mu daj namirnice u seoskim sredinama da proizvede tu hranu, da radi nešto i da napravi, a ne da mu nosiš. Em ubijaš njegovo dostojanstvo, em stvaraš ono još veće ono
pasivizaciju.
Da. Treba da bude ono aktivizam i da radi. Ako ne može ništa drugo i nema da zaradi, daj mu tu hranu da spremi u svojoj kući taj ručak za decu, a ne da ide na kazan prosto.
Izvolite, gospodine.
Ja bih samo htjela još da dodam, znači novčanu socijalnu pomoć obezbeđuje Republika i svim korisnicima koji su iz budžeta republičkog. Postoji, znači, jednokratna novčana pomoć koju obezbeđuje lokalna samouprava. Znači, ljudima koji su siromašni, koji nisu korisnici novčane socijalne pomoći, znači, može da se obezbedi jednokratna novčana pomoć u nekim kriznim, teškim situacijama, ne znam, ako imaju dugovanja za struju, za ogrev, za zimu, za kupovinu knjiga, deci i tako dalje. I to, te usluge naravno obezbeđuje lokalna samouprava u zavisnosti od svojih materijalnih mogućnosti. Svaka opština, one su različite, zavisno od bogatstva opštine. Naravno da je Beograd tu prednjači u odnosu na ostale opštine i ja koliko znam tu te jednokratne pomoći zaista mogu da budu vrlo prilično veliki iznosi, naravno uvek namenski i sa dokazima da zaista je neko, uopšte ceo duh zakona je da pomoć dobije onaj kome je zaista potrebno. I malo pre kad smo pričali i oko tih srodnika koji su u obavezi da izdržavaju, zašto su potrebne te sudske presude, alimentacija, upravo je to cilj, para je malo, država je siromašna. Znači, upravo je cilj zakona da obezbedi, da pomoć dobije onaj kome je zaista neophodno, koji nema ni jednu drugu mogućnost. Onda još jedna stvar, vrlo je važno da kažem, zakon je zaista, ovo što gospođa Nada sve vreme insistira na tome, to je da se pravi jedan individualni aktivacioni plan sa korisnikom gde će se tačno, u stvari da korisnik učestvuje u donošenju odluka. Znači sad imamo učestvuje participaciju korisnika u donošenju odluka o usluzi koju će da koristi i njegov je pristanak potreban. I kada se pravi taj plan aktivacije...
A šta to znači u donošenju odluka?
Znači njemu se ponude usluge koje mogu da mu se pruže da bi on razrešio svoj problem. Da bi razrešio svoj problem. Ne znam, može da ide recimo smeštaj u dom, ako nema stambenu jedinicu preko zime gde može da preživi, a može da mu se prizna pravo na novčanu socijalnu pomoć. Može, ne znam, da izvrši izbor, znači zajednički ili da zajedno sa stručnim radnikom dođu do rešenja šta bi bilo najpovoljnije za njega. Znači potpuno učestvuje i bez njegovog pristanka konačnog, njemu ne može da se odredi ni jedna usluga, ne može da se prosto prinudi da prihvati neku uslugu ako on ne pristane na nju. Druga jedna stvar koja je jako dobra, to treba da saživi, gde postoji obaveza centara za socijalni rad da budu u stalnoj saradnji i sa ovim nacionalnim službama za zapošljavanje i centri bi trebali svako rešenje o priznavanju prava na novčanu socijalnu pomoć da dostavljaju nacionalnoj službi, tako da bi upravo za ove radno sposobne korisnike, da bi oni neki prioritet imali prilikom zapošljavanja, znači da bi bili što manje na socijalnoj zaštiti. Upravo je to cilj, nije cilj da neko trajno bude korisnik socijalne pomoći, nego da što pre izađe iz sistema socijalne pomoći i da se uključi kao produktivan član. I to treba ministar u stvari da donese jedan podzakonski akt gde će se u stvari regulisati način i uslovi te saradnje između centara i...
Šta kažu slušalci, telefoni u našem studiju 011-322-5299 i 322-5499. Čućemo vaša pitanja posle muzike i bloka reklama.
Guitar, play my way. It makes them frown. But little pieces by the highway bring me down. Mine is not a heart of stone. I am only skin and bone. And those little pieces are little pieces of my own. Why don't you give me some love? I've taken a shitload of drugs. I'm so tired of never fixing the pain. Valium said to me, I'll take you seriously, and we'll come back as someone else who's better than yourself. Many faces at the door.
Februar u Madanijanumu, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, balet, Severna bajka, hit musical Rebeka, novo, program za mlade, operice, Kopriva Kopriva i Čarobna frula. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madanijanum je doživljaj.
Kada god je sad, da živim svoj Za pravi kredit godine nisu važne. Banka Intesa Senior Cash Krediti, posebno kreirani za penzionere, omogućavaju vam da uz fiksnu mesečnu ratu u dinarima opušteno planirate svoj sledeći korak. Senior Cash Krediti za penzionere. Kad? Ako ne sad. Banka Intesa.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor.
Dva, tri minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Priprema
Pozor
Fest
od 22. februara
do 3. marta 41. Fest
Međunarodni filmski festival u Beogradu.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme: Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Prvi vikend februara rezervisan je za porodični vikend u bioskopu Cineplex. Pogledajte popularne filmske naslove Koko i duhovi ili Haos u kući, Matorci dolaze. Družite se sa maskotama i mađioničarima. Igrajte se i stvarajte u radionicama. Za sve mališane spremili smo mali zabavnik na poklon, a za roditelje ulaznice po ceni porodičnog film kluba. Zabavite se porodično. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu. 2. i 3. februara od 12 do 17 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
TV debata, reč na reč iz Novog Sada. Predstavnici vladajućih partija i opozicije. Govori se o regionalnim temama, konkretnim problemima i rešenjima i o tome kako svako predstavlja svoj kraj. Publika postavlja pitanja. Gledajte na drugom programu RTS-a 30. januara u 20 časova. Reč na reč.
Na drugom kanalu naše televizije u 21 čas i 55 minuta biće prikazan film Prekinuti zagrljaj Pedra Almodovara. Film je za osobe sa oštećenim vidom adaptiralo udruženje Homer.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
U kom pravcu ide Evropska unija? Koliki značaj treba pridavati britanskoj najavi mogućeg referenduma o izlasku iz Evropske unije? Govore profesori Univerziteta u Londonu i Minsteru, Deniza Kostović i Vihard Vilke i Branislava Alendar iz Instituta za međunarodnu politiku u Beogradu. Talasanje, četvrtak, od 11 do 12 časova. Autorka emisije Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, 17 minuta preostalo je do 18 časova, upravo toliko da još ponešto kažemo o socijalnoj politici u Srbiji. U studiju su Vesna Mirosavljević iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Nadežda Satarić iz nevladine organizacije Amiti i Žarko Šunderić, šef tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Srbije. U međuvremenu su nam se javili slušaoci na telefonskoj liniji. Gospodin Milan iz Beograda, dobro veče.
Dobro veče. Trudit ću se najkraće i najkonkretnije. Imam 63 godine, ostao sam bez posla, na birovu sam, nemam nikakvih primanja, nemam srodnika, živim u stanu nasleđen od pokojnih roditelja, jedno i poseban stan. Da li imam pravo na bilo kakav oblik materijalne pomoći?
Hvala vam na uključenju. Izvolite, hoćete vi, gospođa Vesna.
Ako nemate nikakve prihode, nikakvu imovinu,
nikakve srodnike,
nikakve srodnike koji su u obavezi zakonskoj da vas izdržavaju, imate pravo i javite se Centru za socijalni rad na teritoriji opštine gde vi stanujete, gde vam je prebivalište, i podnesite zahtev, ostvarit ćete pravo. Ako živite sami u domaćinstvu, pretpostavljam, to niste rekli, jel sam
živim? Živim sam, rekao sam.
E da, dobro, dobro.
Da li, znači, da li vas zanima možda šta vam je šta je čoveku potrebno napred da odnese od
evo, ništa,
dokumentacije?
Evo, ništa, ne znam, naravno, ako nekaj mnogo, to je verovatno velika papirologija.
I jeste, u Centru za socijalni rad ćete dobiti na jednom obrascu sve što vam je potrebno od dokumentacije, mislim...
A da li je to obimna papirologija? Moramo otvoreno da kažemo.
Pa evo, znate šta, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, kopija lične karte, iz uprave prihoda da ne posjeduje imovinu koja podleže oporezivanju, list nepokretnosti.
Sa biroa da je nezaposlen.
Da je nezaposlen, da, sa biroa i tu verovatno još po nešto, ali otprilike je to. Znači ti uslovi, pa da ih dokaže da...
Da. Radoslav iz Novog Sada, dobroveče.
Želim dobroveče.
Izvolite.
Ana Olivera, pozdrav vama i vašim gostima u studiju. Dotakli ste vam jednu osjetljivu temu. Biću najkraći, zaista 63 godine imam i u sferi socijalne politike spada i tuđa nega i pomoć. Znači pomoć drugog lica. Ja mislim da zaista po meni su urađene velike nepravde u toj sferi, jer upoređujući invalida, sama reč invalid, kad je u pitanju invalid, je širok pojam. Kategorizacija od 70, 60, 70%, 85% do 100% je jedna ista kategorija, svrstveno u jednu kategoriju, i ti ljudi primaju isti iznos kod tuđe nege i pomoći. Zamislite samo, biću da stvari ne banalizujem, od 75% invalid može sebi kupiti hleb i mleko, a od 100% po jednom osnovu invalida ne može, nego mora da plati tu uslugu. I još jedno, oprostite,
ukoliko je osoba oštećenog vida, pretpostavljam da na to mislite.
Da, jeste, 100%. Mislim da je tu urađena jedna velika nepravda i očekujem, radujem što postoje neke izmene i dopune zakona slede na proleće, čuo sam tako. Još jedna stvar, ja sam pobornik da što pre Vlada Republike Srbije i u resoru koji rade ljudi, vaši gosti, idu na tu soluciju da se izvrši što hitnija revizija svih rešenja socijalne pomoći, baš svih rešenja. Jer verujte, u toj sferi urađeno dosta nepravdi, neću kvalifikovati ni kvalifikovati ljude koji su radili i donosili ta rešenja, ali mi se sviđa, ali mi se čini da je dosta korupcije i tu maha uzela i da ima ljudi koji nisu u toj situaciji da mogu imati tuđu regulu pomoć, znači mogu biti potpuno da prihoduju, a da je tu urađena nepravda.
Mislite da ima ljudi koji mogu i koji ne mogu? Jasno nam je.
Da je ta nega i pomoć ostala u pogrešne ruke.
Hvala vam na uključenju. Žarko, hoćete vi ili gospođa Marijanović? Izvolite.
Mirosavljević.
Mirosavljević, izvinite.
Što se tiče dodatka za tuđu negu i pomoć, centri donose rešenje, znači, za korisnike koji tu dodatak za tuđu negu i pomoć ne mogu da ostvare po nekom drugom osnovu, recimo kao penzioneri, tako, znači samo takvi mogu preko Centra za socijalni rad da ostvare. Iznos tuđe nege i pomoći za novembar mesec 2012. je bio 9.157 dinara. Međutim, zakon poznaje i uvećan dodatak za tuđu negu i pomoć koji mogu da ostvare samo teški invalidi, znači invalid kome je utvrđeno oštećenje 100%, invalidnost.
Ja sam razumela da je slušalac upravo oštećenog vida u tom.
Pazite, to daje nalaz invalidska komisija pri fondu penzijskog i invalidskog. Tako da Centar za socijalni rad u suštini nema s tim ništa. On dobije nalaz od invalidske komisije, iako je tu konstatovano da je telesno oštećenje 100% po jednom osnovu, znači jedan organ, ali ovaj novi zakon je, to je bilo po starom, samo 100% po jednom osnovu, ali novi zakon je uveo jednu povoljnost gde može da ostvari pravo na uvećan dodatak za tuđu negu i pomoć i lice koje ima 70% telesno oštećenje po dva osnova. Znači, ne može više. Tako da, da je to neka povoljnost. I taj iznos, uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, iznosi 24.699 dinara. Moram da kažem da
taj... Zašto je slušalac ovako ogorčen?
Ne znam, samo moram da kažem još jednu stvar, da korisnici dodatka za tuđu negu i pomoć preko penzijskog sistema ostvaruju pravo na uvećan dodatak isto preko centra za socijalni rad, ali u visini razlike onoga što primaju preko fonda PIO i do iznosa od 24.699 dinara.
Da. Na što je mislio gospodin kada je rekao na proleće vi ste klimnuli glavom neke izmene i dopune?
Već govorimo naravno o izmenama i dopunama zakona zato što prosto vidimo da neke stvari prosto mogu da budu bolje povezane i tako dalje. Znači u pitanju su ne da kažem ogromne i strateške promene, već ono da kažem fino povezivanje sistema kako bi se nekakvi slučajevi bolje razrešavali. Ja bih samo hteo da prokomentarišem ovaj zahtev za totalnom revizijom svih prethodnih odluka. Ja bih mislio da kažem ovako, da vrlo verovatno da bismo džaba krečili i radili posao nepotrebno za barem 90-95%. Dakle, to je sad onako jedna opuštena procena. Hoću da kažem da je bolje od toga da ukoliko neko ima problem sa rešenjem, da se sam žali i da se taj slučaj ponovno ispituje, a ne da sad dovodimo u pitanje sve što postoji, jer bi prvo dugo trajalo, previše koštalo i pitanje šta bismo na kraju zaista i dobili.
Imamo veliko interesovanje slušalaca, izvolite gospođo Caparić.
Da, to sam isto htjela na to da reagujem. Koliko ja znam, sada pošto su izvršne izmene u zakonu, da se i vrše redovne revizije tih rešenja. A kada, prema tome vrše se. A kada je u pitanju novčana socijalna pomoć, može da bude potpuno spokojan gledalac da tu nema korupcije, jer je doista visoko su postavljeni zahtevi i tu, makar kada su stari u pitanju, apsolutno nisam upoznala i našla ni jednog starog čovjeka koji prima socijalnu pomoć, a da on ima od čega da živi, pa to sad ajde još nešto.
Da, pa je sad dakle, preko veze nešto.
Ja bih samo dodala da se dva puta godišnje vrši usaglašavanje tih iznosa i socijalne pomoći i dodatka za tuđu negu i pomoć, usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena, znači 1. maja i 1. oktobra.
Tako da, prati... da čujemo gospođu Milenu iz Sopota, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam samo htjela da dam jedan komentar što se tiče te socijalne pomoći. Mislim, zašto se daje socijalna pomoć radno sposobnim ljudima? Svako može da nađe posao ko hoće da radi. Sad što mi biramo posao pa nećemo ovo, nego ćemo ono, to je druga stvar. Drugo, stari roditelji imaju decu. Oni sigurno imaju neku imovinu koju mogu bilo kome da poklone da ih gledaju. I mislim, znači, samo totalno, invalidima koji su bez ičega, njima treba pomoći.
Hvala vam. Vi kao da ste slušali ono o čemu smo mi pričali dok smo slušali muziku. Evo, gospođa Nadežda je spomenula, recimo, primer Amerike s kojim se mi naravno nećemo porediti, ali 5 godina je neki limit.
Ma da, maksimalno da radno sposobni da mogu da primaju novčanu socijalnu pomoć. Dakle, kada su u pitanju stari i ovo, apsolutno se koristi i to stavljanje imovine pod hipoteku, davanje imovine za socijalnu pomoć. Verujte da država je vrlo rigorozna i doista ne može da dobije socijalnu pomoć onaj ko bilo šta ima.
Dakle, a i de facto država je siromašna. Mislim,
a de facto i država je
otvoren.
Siromašna. Da, ovima što ona kaže, radno sposobnima ne treba dati. Dakle, ako je on ostao ne svojom krivicom bez posla, ne može ga država ostaviti bez obzira što je radno sposoban, da mu ne da nikakvu ono minimum materijalne sigurnosti zbog toga što ima decu i tako dalje, apsolutno mora da mu izađe, ali doista treba uraditi sve na njihovoj radnoj aktivaciji da ne bi dugo ostali korisnici novčani socijalni pomoći, niti su one velike, niti one mogu da reše kompletan problem životni tih ljudi.
Žarko, izvolite.
Pa evo, vaša slušateljka...
Bilo je nekih primjera u opštinama.
Vaša slušateljka Milena bi očigledno mogla da pređe da živi u Veliku Britaniju ili recimo nekakvu Dansku ili Nemačku, gde upravo ovakav sistem vlada. Dakle, ukoliko ste radno sposobni, nemate pravo na socijalnu pomoć, imate pravo za nadoknadu u slučaju nezaposlenosti. I dakle, to je vrlo verovatno ovo što
ona... A mnogi to tako nazivaju.
Što ona zagovara.
Kažu, otišao u Kanadu i sad živi od socijalne pomoći, na primjer. Mnogi to ovde tako nazivaju.
To se pojednostavljaju u Srbiji, da. Uh-huh. Ali u svakom slučaju velika je pomoć, dakle, tih država koje na različitim nivoima pomažu. Ono što bih samo ovde hteo da kažem, da prosto relativizujem ovaj predlog, jeste sledeće. U Nemačkoj, Danskoj i tim severnim zemljama Evropske unije nezaposlenost je 4-5-6%. U Srbiji je nezaposlenost 22%. Dakle, tu moramo biti zaista, onako da kažem, pažljivi kada donosimo odluke, kada sečemo. Ukoliko posla nema,
šta onda?
A sa druge strane, postoji, ovo kažu liberali, ukoliko previše daš, onda zapravo opustiš čoveka i onda on više i ne traži. Jer kažu istraživanje, posle dve godine, ukoliko ste na socijalnoj pomoći ili na nekoj vrsti zaštite, posle dve godine vi gubite samopouzdanje, gubite interesovanje za rad i tako dalje. Imamo poslednjih meseci imamo primer jedan koje opštine u Srbiji polako usvajaju, a to je da ovu jednokratnu pomoć koju opštine daju, imaju pravo da daju, opštine uslovljavaju.
Recimo, dođe neko
radom
i kaže, nemam para za struju, infostan,
dajte mi, molim vas, platite mi, ne radimo muž i ja, imamo decu, pomozite nam, imamo samo socijalnu pomoć. I opština se sažali i da, do sada je to tako bilo. Međutim, sve više opština uslovljava i kaže, može, naravno, dođite u ponedeljak da očistite to dvorište ili sredite to i to, i onda ćete dobiti za uzvrat pomoć. Dakle, opštine tvrde, sa kojima pričamo vrlo često ovih dana, da je smanjen broj zahteva nakon tog uslova, je smanjen broj zahteva preko 50%. Dakle, što govori između ostalog o tome da vrlo verovatno dolaze ipak tih 50% porodica koje moraju, ali da jedan deo porodica vrlo verovatno ima neki prihod na drugoj strani, on je verovatno u sivoj ili crnoj zoni, ali postoji.
Postoji još načina i prostora gde država može da uštedi oko tih davanja i socijalnih pomoći. Uzmimo primer ljudi koji su radili na Kosovu i Metohiji u državnoj upravi. 14 godina je prošlo od kada su oni došli otuda, a ne desetine hiljada. Još uvek oni primaju neke plate, ili već sad se zove dodatak, ne znam, kosovski, ide im radni staž, imaju zdravstveno i socijalno i svako osiguranje i ne rade. Radimo sa izbeglicama i bili smo u prilici da nađemo poslove, daju kompanije da društveno odgovorno poslovanje i hoće da zaposle interno raseljena lica i mi nudimo tim ljudima da idu da rade tamo za 20.000. On se preračunava, što ja da idem i da radim kod Miškovića ili negde za 20.000 ceo mesec, ja dobijam, preračuna se 10.000 od države džabe i leži, otiće jedan dan, dva dana. I ljudi su potpuno izgubili motivaciju. Ma ne može to da ide u beskraj, jer njima će trebati do penzije možda još 10 godina, 15, 20 godina. To jednostavno nije dobra politika države. Bez obzira koliko će mi neko reći, to je političko pitanje. Mm-hmm. Da, neka bude političko pitanje, ali ne možeš davati i da ti ljudi ne prihvataju poslove. Ako on neće da prihvati posao koji mu se nudi, pa ne možda dobijaš više taj dodatak, daj ga nekom tamo kome je potrebniji. Dakle, ima prostora i u ovako siromašnoj državi da malo pravednije preraspodeli ono malo novca što imamo na raspolaganju.
I za kraj, gospođo Mirosavljević, da li se u ministarstvu razmišlja o tim promenama na bolje i pre svega da kažemo koliko dugo neko može da prima socijalnu pomoć, prosto da se to razjasni, ako sam vas razumela, 9 meseci.
Radno sposobna lica koja su ostvarila pravo zato što su nezaposlena, što nemaju prihode, primanja, imovinu, srodnike, oni mogu 9 meseci. 3 meseca, znači, ostavlja im se da pokušaju da se radno angažuju, bilo povremeno, obavljajući povremene, privremene poslove i tako dalje. Ukoliko, naravno, i ta 3 meseca, ako oni ne uspeju da nađu neki posao, ništa, ima i takih situacija, da, oni mogu da se obrate za jednokratnu pomoć, pa da premoste taj period i posle 3 meseca, ako i dalje ispunjavaju uslove za socijalnu pomoć, njima će se opet na 9 meseci priznati pomoć. A naravno oni koji su trajno nesposobni za rad, oni imaju
kontinuitetu.
U kontinuitetu.
Dakle. Nastavit ćemo ovu temu u nekoj od narednih emisija u središtu pažnje. Gosti ovog popodneva i večeri bili su gospođa Vesna Mirosavljević iz Sektora za brigu o porodici, socijalnu zaštitu u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, gospođa Nadežda Satarić iz nevladine organizacije Amiti i Žarko Šunderić, šef tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u Vladi Srbije. Poštovani gosti, hvala vam na učešću u emisiji Radio Beograda jedan, a sa vama su bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.